Geenimuuntelu tarkoittaa siis ainakin sitä, että eri lajien niin kasvien kuin eläimien geenejä voidaan sekoittaa keskenään, mutta avatkaa ja tarkentakaa heti tähän alkuun, että mitä geenimuunneltu ruoka oikeastaan on.
No, määritelmä tietysti tulee vuoden 1990 EU-lainsäädännöstä, joka valitettavasti ei perustunut tieteeseen, ja sen jälkeen koko tämä keskustelu on pikkasen pois raiteiltaan. Euroopan nobelistit yrittivät vaikuttaa, että olisi tehty toisenlainen säädäntö, mutta määritelmä tulee sieltä, eikä sitä nyt näytä voivan kukaan muuttaa. No, määritelmän mukaan kaikki muu paitsi... Itse asiassa määritelmä sisältää lainsäädännössä monta sivua luetteloita, joka on jo ensimmäinen semmoinen tiedemiehiä suuresti hämmentävä asia, että kuinka voidaan luetella. Perustuu lueteltuihin tekniikoihin. Geenimuuntelutekniikoita on noin 40 vuoden kuluessa kehitetty joitakin kymmeniä, ja sitten 70 vuotta sitten oli ensimmäinen geenimuuntelutekniikka jo kehitettynä, eli perinteinen mutaatiojalostus on määritelmän mukaisesti myöskin geenimuuntelua. Pelkkä luettelo tekniikoista sanoo, mikä on geenimuuntelua, sen sijaan, että olisi puhuttu siitä, mitä sillä tehdään ja mitä se biologisesti merkitsee. Ja nyt meillä on tämmöisiä EU ei näytä tietävän, mitä se tarkoittaa tällä. Siellä on koko ajan kovaa keskustelua, että onko nämä uusimmat täsmätekniikat, joilla muutetaan yksi kasvin oma DNA emäs toiseksi. Se on lainsäädännön mukaan geenimuuntelua. Ja kaikki nämä on hyvin erilaisia ja niillä voidaan tehdä hyvin monenlaisia asioita.
Mitä geenimuuntelu sitten merkitsee, Elisa?
No, tähän asti se on merkinnyt sitä, että on niitä muutamia lajikkeita, mitä viljellään paljon. Eli siellä on glyfosaattia, eli torjunta-ainetta sietäviä soijalajikkeita, maissilajikkeita. Sitten on maissia, missä on torjunta-ainetta siinä itsessään, eli se on vastustuskykyinen. Pitäisi olla tietylle tuhohyönteiselle, mutta sitten käytännössä se on ollut haitallinen myös muille tuhohyönteisille. Ja sitten taas nämä torjunta-aineita sietävät lajikkeet, niin niitä on viljelty ja ajateltiin, että se olisi hyvä juttu, että se glyfosaatti on parempi torjunta-aine kuin muut. Mutta nyt on tullut sitten paljon tutkimusta siitä, että se onkin hyvin haitallinen sekin torjunta-aineena, ja sitä on sitten käytetty tosi paljon, että siitä alkaa olla tosi isot ongelmat esimerkiksi Etelä-Amerikassa, missä tätä geenimuunneltua soijaa viljellään paljon.
Heidi.
Täällä netissä yle.fi kautta puhe osoitteessa kysytään jo, että miten perinteinen kasvinjalostus, jossa mutaatiot aikaan saadaan solumyrkyillä tai säteilyttämällä, olisi turvallinen tapa. Eli tämä on vähän sitä, mitä Jussi tuossa jo puhelit.
No juu, meillä tieteen puolella on 150 vuotta tehty nyt tieteeseen perustuen. Geenithän keksittiin vasta 150 vuotta sitten, Mendel ne julkaisi. Reilu 100 vuotta on nyt tehty tieteen perusteella töitä, ja siitä 70 vuotta on tehty perinteistä mutaatiojalostusta, joka on siis täysin vapaata. Kuka tahansa saa tehdä mitä tahansa sillä haluaakin, ei tarvitse mitään lupia kysellä. Eli se on kasvibiologin silmin katsottuna ihan tyypillistä vanhanajan jalostusta. Mitään ei tiedetty, mitä siellä tapahtuu, mutta katsottiin kasvista, minkälaisia ominaisuuksia sillä alkoi tulla. Tämä on koko vanhan jalostuksen peruste. Kun se näytti hyvältä, niin otettiin käyttöön. Jos se osoittautui huonoksi, niin vedettiin äkkiä pois käytöstä. Tämä voisiko sanoa, että tiukka valinta perinteisessä jalostuksessa on huolehtinut siitä, että ei perinteistä jalostustakaan kannata pelätä kauheasti, mutta onhan se satoja tuhansia kertoja epäpuhtaampaa, täysin sattumanvaraista yritystä ja erehdystä, nimenomaan mutaatiojalostus. Se, että se tehdään myrkyillä, ei vaikuta siihen asiaan mitään, koska ei ne myrkyt mihinkään siirry, ne tehdään siellä silloin, kun tehdään niitä mutaatioita. Luontokin käyttää monia eri keinoja mutaatioiden aikaansaamiseen. Mutta se, että ei voida tietää, mitä siellä syntyy ennalta, ja siellä syntyy todella hyvin likimääräisesti vaan se, mitä me haluttaisiin, ja satoja tuhansia kertoja todennäköisesti syntyy vallan jotain muuta. Ja jalostajan tehtävänä on vanhanaikaisen jalostajan tehtävänä ollut tutkia satoja tuhansia yksilöitä pellolla ja valita se, mikä toimii. Esimerkiksi tämä luonnon ympärillä tarjoama ruoka, mitä Suomessa mukaan on ollut, joka on kaikki ollut jalostettua, niin rypsiöljy 3500 vuotta ihmiskunta söi sitä haitakseen, koska siinä oli erukahappoa. Ja 60-luvulla tehtiin juuri tällä perinteisellä mutaatiojalostuksella. Olin sattumoisin itse kesätöissä katsomassa, kuinka se tehtiin. 200 000 siementä säteilytettiin ja sitten niistä yksittäin tutkittiin ja löytyi yksi yksilö, jossa ei ollut erukahappoa. Määrättiin, että muutamassa vuodessa pitää tämä haitallinen erukahappo Suomessakin saada pois, ja siitä kaikki meillä olevat nykyiset rypsilajikkeet on perässä.
Elisa hymyilyttää, miksi?
No, tässä nyt siis Jussin esimerkki kertoi nimenomaan mutaatiojallistuksen onnistumisesta, että sieltäkin on saatu hyviä lajikkeita, ja geenitietoa totta kai pitää hyödyntää nykyään. Sitä ei luomutuotantokaan vastusta, mutta geenimuuntelu, se, että niitä muuntogeenejä laitetaan niihin lajikkeisiin, mitä sitten viljellään ihan ulkona tuolla pellolla, niin sitä luomutuotannossa vastustetaan, ja sitä vastustetaan hyvin laajasti. Suomessakin maanviljelijät pääosin on sitä mieltä, että eivät halua viljellä geenimuunneltuja lajikkeita.
Esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuslehti uutisoi toissapäivänä, että geenimuunneltujen kasvien viljelyala on kasvanut jo 19 vuotta peräkkäin. GM-ala on noin kuudennes koko maailman viljelypinta-alasta, käytännössä reilut 180 miljoonaa hehtaaria. Koko maailmassa ihan vertailun vuoksi peltoa on reilu 1 miljardi hehtaaria, ja Suomen viljelty pinta-alan on noin 2 miljoonaa hehtaaria. Näiden geenimuunneltujen peltojen pinta-ala on Maaseudun tulevaisuuden mukaan yli 100-kertaistunut 90-luvun puolivälin jälkeen, jolloin kaupallinen GM-viljely alkoi. Jos maailmassa on siis vajaa 200 miljoonaa hehtaaria geenimuunneltua peltoa, niin onko se paljon vai vähän?
Todella paljon. Kyllähän se on. Ja miksi sitä on niin hirveän paljon, niin se on kiinnostava kysymys. Eli näillä on ollut tosi kova kampanja näillä geenimuuntelua tekevillä yrityksillä, että he haluaa saada siitä voittoa irti niin paljon kuin mahdollista. Eli siinä on just Monsanto isona yrityksenä, joka itse tuottaa tätä glyfosaattia ja haluaa sitten myydä niitä siemeniä mahdollisimman paljon siitä lajikkeesta, mikä sitten sietää sitä glyfosaattia.
Tuota sanoisin, että tämä glyfosaattiesimerkki on niin tyypillistä väärää tietoa, joka olisi ollut Suomessakin jo ainakin 10 vuotta tiedossa. Että glyfosaatin patentti on vanhentunut kauan sitten. Glyfosaattia valmistaa kaikki maat, myöskin Kiinassa saa halpaa glyfosaattia. Kukaan ei osta sitä Monsantolta, eli jostain sitä haluaa maksaa nimenomaan Monsantolle. Eikä se ole suinkaan ainoa firma, kun tekee näitä lajikkeita, vaan niitä tekee varsin moni muukin. Enää ei Euroopassa tee, koska eurooppalaiset firmat on ajettu konkurssiin täällä niillä sabotaaseilla, joita on koepelloilla tehty kaiket. Noin puolet Euroopan tutkijoiden kokeista on tuhottu täällä. Edelleen me olemme menettäneet muun muassa ruton kestävän perunan, joka oli jo pyrkimässä hyväksyntään täällä Euroopassa, eurooppalaisen yhtiön kehittämä. Nyt valitettavasti miljardin perunakilon menetykset vuodessa sen takia, että rutto vie aivan suotta ja noin 10 miljoonaa kiloa torjunta-ainetta joudumme levittämään vielä enempi luomupeltojen lähellä, johon luomupellot levittää perunassa just tätä ruttoa ympäristöön, kun niille tulee se rutto ensimmäisenä, kun siellä ei torjuta ollenkaan. Mutta koko tämä esimerkki, että voidaan pyörittää näitä tavallaan jo 10-20 vuottakin jotkut niistä esimerkkeistä sitten vanhentuneita, vääriksi osoittautuneita. Esimerkiksi mä odotan vaan, että milloin Suomessa ruvetaan puhutaan monarkkiperhosista jälleen kerran, koska se oli se ensimmäinen tunnettu väärennös tässä alueella. Ja kun siitä tutkittiin muutaman sadalla miljoonalla kunnolla se asia, niin sen jälkeen se asia oli täysin selvä. Monarkkiperhonen pelkästään hyötyi niistä maisseista, joita viljeltiin osassa. Mutta vielä olen kuullut Suomessa 3 vuotta sitten viimeksi jossain aktivistisivulla levitettiin näitä vanhoja juttuja. Mutta vielä tähän pääkysymykseen. Tämä on hyvin pieni määrä, mitä viljellään nyt muuntogeenisiä lajikkeita. Se johtuu siitä, että meillä on estetty kehittämästä niitä kymmeniä tärkeitä maailman väestölle tärkeitä sovelluksia. Meillä on vain nämä muutamat, jotka myyvät sen takia, että ne kannattaa niille viljelijöille, jotka niitä viljelee. Ei ne suinkaan Monsanton hyvän tekeväisyyttää niitä osta niitä siemeniä, vaan sen takia, että se kannattaa heille. Mutta me haluaisimme semmoisia tuotteet, jotka olisivat terveellisiä, jotka kestäisivät ympäristöongelmia, kuivuutta, suolaisuutta ja muuta, jotka maailmassa lyö päälle ilmastonmuutosta. tutkijat on hirveän huolissaan myöskin Euroopassa siitä, että kun Euroopan tutkimus on ajettu aivan alhoon tällä alueella just näillä mielipidekampanjoilla ja väärillä tiedoilla, niin maailma jää ilman näitä, joita olisi voitu jo 15 vuotta, 20 vuotta sitten tuoda Suomeenkin ilman mitään biologista syytä torjua niitä.
Elisa.
Tässä Jussi viittasi aika vanhentuneeseen ajattelutapaan, että luomussa ei torjuttaisi ollenkaan, eli perunaruttoa. Toki esimerkiksi sitäkin luomussa torjutaan, eli siellä on omat menetelmät, miten sitten saadaan. Luomussa nimenomaan perustuu ennaltaehkäisyyn se, että torjutaan niitä tuholaisia. Ja sen takia luomuviljely onkin omalla tavallaan haastavaa, että siinä ei voi sitten kemikaaleilla paikkailla niitä ongelmia, mitä siellä ilmenee, vaan se on hyvin pitkäaikaista osaamisen kehittämistä. Se, että minkä takia vaikka sitten Kanadassa viljellään paljon GMO-rapsia, siellä ei pysty enää tuottamaan GMO-vapaata rapsia sen takia, että ne sekoittuu ne sadot niin paljon. Eli joissakin maissa on käynyt tosiaan tämä moka, että on viety se mahdollisuus niiltä GMO-vapailta tuottajilta tuottaa sellaista, missä ei ole niitä muuntogeenejä sekoittuneena. Eli nämä ristipölytteiset kasvit erityisesti sekoittuu todella helposti.
Heidi.
Täällä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/puhe keskustelu käy aika kiivaana ja täällä kiistellään siitä, että onko tämä GM-ruoan satotaso niin parempi vai huonompi kuin normaalisti jalostettujen. Asiantuntijat, olkaa
se on hyvä. Usein aluksi vähän parempi ja se tietysti houkuttaa niitä viljelijöitä, mutta sitten todetaan se, että ne sadot kuitenkin kääntyy laskuun ja just, että niitä torjunta-aineitakin pitää sit käyttää yhä enemmän. Tämä on tämä perus luonnon toimintatapa, että jos lähdetään siihen kilpajuoksuun niiden haitallisten hyönteisten tai rikkakasvien kanssa, niin yleensä se kuitenkin aina hävitää. Luomussa se lähestymistapa on se, että pyritään tasapainoon sen luonnon kanssa. Eli hyväksytään se, että siellä on rikkakasveja, siellä on tuhohyönteisiä, mutta ei anneta niiden populaatioiden kasvaa niin suureksi, että siitä olisi merkittävää haittaa sille satokasville.
Jussi Tammisen.
Tietysti aivan kauhean kuulostava lähtökohta, mutta ensinnäkin näihin satotasoihin täytyy todeta, että ei meillä ole näissä yhtään semmoista sovellusta, josta puhutaan, jossa olisi satotasoa pyritty nostamaan. Siinä on pyritty vähentämään näitä haittoja ja sen tuloksena on saatu paljon parempaa satoa. Luomun satotasot on aivan murto-osa verrattuna siihen, mitä tavanomaisella viljelyllä saadaan, joka johtuu siitä, että luomussa torjutaan tärkeitä tieteen menetelmiä. Luomu on, jos nyt siihen saa upota sen verran, koska tuntuu hyppäävän jo siihen. Tieteessä tiedetään, että kun humpuuki ja tiede yhdistetään, tulos on humpuukia. Ja valitettavasti meillä on luomun keinoista aika suuri osa ihan suoraa tieteenvastaista humpuukia perinteisistä syistä, koska meillä on tietyt uskonnolliset vanhat liikkeet, jotka on ollut luomussa vahvoja menneinä aikoina. Ne on vieläkin vahvoja, ne on vahvoja Suomessakin, myöskin Suomen luomuliikkeessä. Ja luomulainsäädäntö
ottaa huomioon nämä. Uskonnolliset, tuo on aika kiinnostavaa.
Siellä on homeopatia, siellä on antroposofia. Muualla maailmassa on joukalento paljemmin pinnalla vielä. Kaikista niistä tulee humpuukin perustuvia torjuntamenetelmiä, jotka on täysin tehottomia. Perunaruton torjuntaan ei ole minkäänlaisia keinoja luomussa. Se on täysin selvä asia. Mä olen itse ollut yliopistossa katsomassa, kun miljoonia siihen aikaan mummonmarkkoja tuhlattiin luomututkimusohjelmaa, jossa oikeastaan lupaavin tulos oli, että kuviteltiin, että puolukkapuristeella voitaisiin torjua, kun ruiskutetaan sitä lehdille, voidaan torjua luomussa ruttua. Mikä oli tämä puolukkapuristeen idea? Se oli se, että siinä on sama ainetta kuin atamonissa, eli vanhassa puolukka tekee sitä. Sen takia puolukan marjat säilöi, siinä on säilöntäainetta. Jostain syystä ei sitä 70 vuotta mummojen jo käyttämään atamonia voinut käyttää luomussa, koska se on ihmisen valmistama. Piti ehdottomasti saada puolukka tekemään sitä ja sitten poimitaan ne puolukat pois metsistä eläinten ulottuvilta ja puserretaan ja pannaan, no eihän. Tiesin kyllä, se oli ihan parhaita tutkijoita, joka tähän rahaa sai, mutta ei siitä mitään voinut tulla. Sen tiesi, kun katsoi sitä ja sehän kuoli omaan mahdottomuutensa. Tämän tyyppisiä keinoja haetaan sen takia, että luomussa ei hyväksytä 200 viime vuoden ajan luonnontieteellistä kehitystä kemian puolella, koska niillä on takana vitalismin aate, joka on vanhaa taikauskoa siitä, että luonnon aineet ovat jotenkin turvallisempia, terveellisempiä tai jotenkin ihmeellisesti pyhempiä kuin ne, mitä ihminen osaa nykyisin biokemian laboratoriossa tehdä, vaikka nämä aineet osoitetaan turvallisiksi, hajoaviksi ja tehokkaiksi.
Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemi, onko luomu taikauskoa?
No ei todellakaan, että luomumenetelmiähän kehitetään, se on nykyaikaista ja paljon nykyään on myös tavanomaisella puolella kiinnostusta niihin luomumenetelmiin. Esimerkiksi typensidonta on hyvin kätevä tapa tuottaa tehokkaasti typpeä maahan nykyaikana, kun on jo ymmärretty se, että keinolannoitteiden tuottaminen vie hirveästi fossiilista energiaa. Eli tavanomaisellakin puolella tartutaan osin luomumenetelmiin siksi, että ne on kiinnostavia, tehokkaita, taloudellisia. Ja tässä nyt Jussi takertuu koko ajan siihen, että pitäisi niihin ongelmiin pureutua vasta sitten, kun ne tulee. Eli jotenkin tuhota niitä tuhohyönteisiä esimerkiksi sitten, kun ne on jo ilmaantunut sinne. Mutta luomussa se on nimenomaan se ennaltaehkäisy, millä rakennetaan se paletti. Et esimerkiksi hieman harvemmilla kasvustoilla pystytään pitämään se perunakasvusto ilmavampana ja sitten ne rutto-ongelmat ei tule pahoiksi. Että perunaahan kaikki löytää, peruna on yksi suosituimpia luomutuotteita. Sitä löytyy monista kaupoista, siinä ihan selkeä todiste siitä, että kyllä sitä luomuperunaa pystyy tuottamaan ihan menestyksellisesti.
Kello on 11.20, kuuntelet puheenpäivää ja puheenpäivässä väitellään tällä hetkellä siitä, onko geenimuunneltu ruoka hyvästä vai pahasta. Studiossa vieraana ovat Helsingin yliopiston kasvijalostuksen dosentti Jussi Tammisola sekä Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemi.
Puheenpäivä.
Syvennetään vielä vähän noita perusteluja. Miksi niitä ruoan geenejä ylipäänsä pitää muunnella? Mitä sillä voidaan saada ja saadaan aikaa niin hyvässä kuin pahassa? Jussi Tammisola, aloita.
No 11 000 vuotta sitä on tehty, niin kuin sanottu, vaistonvaraisesti varhaisina aikoina, mutta nyt on jälkeenpäin tutkittu, mitä siellä on tapahtunut. Olemme onnistuneet 10-30 kertaistamaan kasvien sadot siihen verrattuna, kun oli keräilyaikaa, keräilymetsästäjäkauden silloin ei kasvien varassa voitu ajatellakaan selvitä. Nyt viljellään pelloilla, tiedetään. Puolet tästä tuottavuuden kasvusta on viljelymenetelmien kehityksen tulosta, mutta kukaan ei näytä tietävän, että puolet, suurin piirtein puolet on kasvijalostuksen ansiota. Se, että me olemme täällä studiossa nyt, on hyvin suurelta osaa meidän jalostajien työn tulosta. Ei meillä olisi tällaista kaupunkikulttuuria ollenkaan mahdollista ylläpitää, ellei meillä olisi sadot pelloilta saatavissa siihen mittaan, kun saamme. Maatalous on ollut luonnon tuhojena suurin sen takia, että sieltä on kaikki parhaat maa-alueet vallattu luonnolta meille viljelykseen. Ja nyt meillä on vastuu huolehtia siitä, että satotaso nousee edelleen, että saamme mahdollisimman pieneltä peltopinta-alalta sen ihmiskunnan tarvitsemat ravinnot ja kuidut. Ja tästä on tutkijat juuri hyvin huolissaan, koska näyttää siltä, että ihmiskunta edelleen kasvaa. Kun olot huononee, niin ihmisten lisääntyminen ei pienene niin kuin on ennustettu, vaan se jatkuu. Ja silloin pitäisi vallata luonnonta lisää peltoalaa. Tämä on nyt ekologin näkökulma. Minä olen itse sen puolen miehiä ekoaktivisti 60-luvulta. Mutta totta kai on myöskin se, että me olemme huomattavasti parantaneet kasvien ravintoarvoa, mikä tarkoittaa sitä, että samasta ravintomäärästä ihmiset saavat elantonsa, pystyvät kasvamaan ja pysymään terveinä. Et maailman ruokajärjestö ja terveysjärjestö on nimenomaan korostaneet sitä, että ravinnosta pitäisi saada ne tärkeät ravintoaineet ja silloin jalostajien vastuu on kehittää kasveista sellaisia, että ne sopivat ihmisen ravitsemukseen. Toisin kuin ihmiset luulevat, kasvit eivät ole tarkoittaneet itseään meidän syötäväksemme, jolloin ne ei suinkaan ole optimaalisia meidän ruoksemme, vaan vaatisivat paljon parantamista. Ja nykyisen tuntemuksen varalla voitaisiin todella paljon tehdä kasvien ravintoarvon parantamiseksi. Vanhalla jalostuksella se on hirmuisen vaikeaa, onnistumuksia on vain pari ollut. Trooppinen proteiinimaissi ehkä kuuluisin. 35 vuotta yritettiin ja saatiin sattumaan kauppaa se onnistumaan. Nykyisen tiedon ja geenimuuntelun avulla voimme parantaa kaikkien kasvien turvallisuutta, ravintoarvoa, terveellisyyttä nopeasti ja tehokkaasti.
Eli ihmiskunta ei pysy elossa ilman geenimuunneltua ruokaa. Oletko samaa mieltä, Elisa Niemi?
No en ole samaa mieltä. Että mitä tähän asti geenimuuntelulla on saatu aikaa, on nimenomaan nämä lajikkeet, mitkä sitten on johtanut siihen, että käytetään vaan lisää torjunta-aineita. Siellä on ollut joitakin yrityksiä tehdä lajikkeita, jotka hyödyttäisiin esimerkiksi köyhiä maita, mutta niissä ei ole oikein onnistuttu. Että jostain syystä se ei ole kauhean tehokas tapa kuitenkaan tuottaa niitä uusia lajikkeita. Euroopassakaan yritykset ei ole edes kauhean kiinnostuneita enää sitä tekemään, vaan nimenomaan ollaan kiinnostuneita käyttämään geenitietoa muulla tavalla ja pääsemään sillä tavalla eteenpäin. Jalostusta totta kai tarvitaan, mutta minkälaisia lajikkeita me tarvitaan, minkälaista maataloutta ja ruoantuotantoa me tarvitaan. Eli maailma muuttuu, ilmastonmuutos on todella merkittävä asia maatalouden kannalta, sään ääriilmiöt lisääntyy, eli kuivuutta ja liikaa sadetta on tarjolla eri puolilla maailmaa. Tarvittaisiin sellaisia kestäviä lajikkeita, jotka pystyy sitten sopeutumaan siihen, että se ei ole niin arvattavissa se, että mikä se satokauden sääolot on. Eli ei haluta, että on vain sellaisia lajikkeita, mitkä vastaa mittavaan lannoittamiseen, vaan tarvitaan sellaisia hyviä lajikkeita, mitkä sitten kestävästi pystyy tuottamaan ruokaa meille ja luotettavasti. Nimenomaan köyhissä maissa tämä on hyvin, hyvin tärkeää, mutta yhä enemmän myös Euroopassa, koska nimenomaan sään ääriilmiöt lisääntyy.
Heidi.
No tämä on meidänkin listalla tämä kysymys, mutta sitä jo tiedustellaan täällä lähetysikkunassa. Eli oletteko itse syöneet geenimanipuloitua ruokaa ja maistatteko eroon?
Ensimmäiseksi vielä tuohon äskeiseen vastaisin, koska juuri näistähän me luennoimme tuolla joka vuosi jalostuksen luennoilla. Kansainvälisesti on menossa paljon näitä projekteja ja geenivastustajien pyrkimys on sammuttaa ne, oli ne täällä meillä tai kehysmaissa. Meillä on esimerkiksi nyt banaani, joka on tärkeä kasvi, on sienitaudit sitä uhkaamassa jälleen kerran muutama vuosikymmenen jälkeen. Ugandassa on kehitetty sienitaudin kestävä banaani. Kaikki nämä esimerkit, meillä on kassavalla, joka on melkein miljardille ihmisille tärkeä perusruoka, joka on erittäin huonot ravintoarvot. Siinä on lahjaohjelma menossa, jossa parannetaan sen proteiinipitoisuutta. Vitamiinipitoisuus on korotettu jo 30-kertaiseksi. A-vitamiinin puutteeseen kuolee yli 600 000 ihmistä vuodessa. Sinkin puutteeseen yli 700 000 ihmistä. Kaikkia näitä asioita voidaan parantaa uudella kasvijalostuksella, joka on täsmämuunteluun perustuvaa. Täsmällistä jalostusta, täsmämuuntelun menetelmiin, ei tässä ole tehty vielä yhtään mennä. Näitä luennoimme, se on tämän vuosituhannen asiaa. Ajatus, että niitä voitaisiin vanhalla jalostuksella jalostaa paremmin kuin uudella, niin on aivan hullunkurinen ja väärä väite, jonka tietää kaikki tutkijat. Meillä sen takia on oikein laaja. Me on Suomessa yli 300 ihmistä tohtoritutkijaa vaatinut, että näissä pitäisi poistaa se noita vaino näiden uusien sovellusten kohdalta ja katsoa, mitä niillä tehdään ja ottaa niitä sovelluksia, mitkä sopivat. Meillä jo 90-luvun puolella käytiin silloin hiukan vielä keskustelua luomuliikkeenkin kanssa ja siellä luomuprofessori ehdotti, että pitäisi ottaa sellaisia ominaisuuksia käyttöön luomussa, jotka on tehty uudella täsmämuuntelulla, mutta jotka soveltuu luomun aatteisiin. Nämä kestävyysasiat on juuri niitä, mitä me haluttaisiin tehdä, mutta ei firmat jätä täällä Euroopassa tekemättä niitä sen takia, että ne ei olisi helpointa ja nopeinta ja varminta tehdä nimenomaan uudella jalostuksella, vaan sen takia, että täällä on sammutettu kaikki mahdollisuudet saada niitä lajikkeita käyttöön. Se on yli 10 vuoden ja sanoisin nykyisellä tasolla satojen miljoonien eurojen rasitus saada viljelylupa jollekin tuotteelle Euroopassa.
Heidi.
Mutta edelleen siihen kysymykseen, että oletteko tiettävästi kyllä syöneet geenimanipuloitua ruokaa ja huomaatteko eron vaikka siihen luomuun tai johonkin niin sanottuun tavalliseen ruokaan?
No nämä henkilökohtaiset mielipiteet näissä maistohommissa on tietysti täysin ne on luulonvaraisia asioita, mutta meillä on tästä paljon tutkimusta. Esimerkiksi Kuuba, jota pidetään luomun mallimaana näissä puheissa, on itse kehittänyt muuntogeenisen tilapiakalan, joka on ympäristölle turvallisempi kuin tavalliset tilapiat, joita muualla viljellään. ja maistuu paremmalta kuin tavalliset tilapiat kuubalaisten mielestä. Eli odottavat innolla, että saisivat sitä syödä. Meillä on tomaatteja, joissa jo viimeisin tomaattitutkimus on osoittanut juuri, että tomaatin maku ei riipu pelkästään sokeripitoisuudesta, vaan nimenomaan näistä haihtuvista yhdisteistä. Ja sieltä on myöskin testituloksia, kuinka ihmiset pitävät näistä, kun tehdään kaksoissokkotestinä, että ihmiset ei ennakkoluulot pääse vaikuttamaan, pitävät paljon enemmän uusista muuntogeensistä tomaattikoetomaateista, joissa on nimenomaan parannettu tätä makuprofiilia.
Ja onko värikin punaisempi?
No väri on tietenkin sinisempi niissä, mitkä on terveystomaatteja, mutta niitäkään ei täältä saa. Eli meillä on semmoinen terveystomaatti, oikein mustikan sininen, joka on tehty geenimuuntelulla, joka parantaa syöpähiirten hengissä säilymistä kolmasosalla, eli todella voimakas syöpää torjuva vaikutus. Milloin tahansa voisi olla järkeä ottaa se viljelyyn, koska tomaatti ei meillä minnekään luontoon leviä, mutta ei Euroopan säädösten takia ei voida,
Elisa
koska
Niemi.
Se vie niin paljon aikaa ja rahaa.
Elisa Niemi, oletko maistellut ja erottanut makua
geenimuunnelluista tuotteista
verrattuna luomuun?
Niitä... Mä en itse tiedä, että onko mä mahdollisesti syönyt semmoista joskus vai ei.
Maa- ja metsätalousministeriön tiedon mukaan ei ole tällä hetkellä Suomessa myynnissä mitään geenimuunneltuja ruoka-aineita. Niitä saattaa tulla Suomeen. Tulli valvoo pistokokein. Joskus on tullut esimerkiksi pelkän koeluvan saanutta riisiä Suomeen. Että niitä on sitten vedetty markkinoilta, että eihän maailmanlaajuinen ruokaketju ole semmoinen, etteikö siellä niitä sekoittumisia tapahtuisi. Ja just noi, että koelajikkeetkin saattaa sekoittua ruokaan, niin se on tietysti ikävää. Mutta en usko, että sitä ruoasta maistaa useinkaan, jos se siinä nyt sitten nimenomaan on jalostettu jotain tällaista erikoisominaisuutta.
Onko kasvit ja eläimet geenimuuntelussa samalla viivalla? Mainitsit Jussi Tammisola tuossa niitä kaloja. Ja 2-3 vuotta sitten jo uutisoitiin siitä, että geenimuunneltu lohi on saanut hyväksynnän Yhdysvaltain elintarviketurvallisuutta tutkivalta virastolta. Silloin vakuutettiin, että tuo GM-lohi ei haittaa luonnonoloja ja että se on turvallista ihmisravinnoksi. Mutta miten tämä kehitys on sitten edennyt?
Se on sillä puolella melko hidasta, ne on lääketieteelliset sovellukset enimmäkseen olleet siellä, koska ihmisen hoitoproteiinia ei voi kaikkia tuottaa mikrobeissa, ne eivät osaa niitä käsitellä. Nykyisin näitä hoitoproteiinia tuotetaan aika paljon kasveissa, kasvihuoneissa, muuntogeenisissä kasveissa. Ja se on oikein hyvä ja halpa ratkaisu verrattuna eläimissä tuottamiseen. Sitten meillä on nämä ruokaeläimet. Meillä olisi ollut ympäristösika Kanadassa, mutta se ei ole koskaan päässyt markkinoille juuri näiden kampanjoiden takia. Käytiin niin vahvasti kimppuun. Se olisi pelastanut aika paljon ympäristön saastumiselta, koska näiden ympäristösikojen lannassa ei olisi ollut sitä fosfaattijäämää, kun ne pystyvät käyttämään kasvin fosfaatin kunnolla hyväkseen, paremmin kuin millään muulla tavalla. Eli erittäin hyvä sovellus, ja se oli ruotsalaisen professorin alun perin kehittämä menetelmä. Eli näitä ei ole sovelluskäytössä muuta kuin erikoistapauksissa. Eli meillä on myöskin semmoinen BSE-tauti vapaa nauta kehitetty, mutta sitä ei varmasti käytetä muuta kuin juuri tämmöisissä, kun täytyy olla hoitoproteiinia tuotetaan muihin tauteihin, vaikka hormonitauteihin noissa naudoissa, niin silloin tarvitaan tietysti semmoinen nauta, jossa ei varmasti ole hullun lehmän tautia, ja silloin niissä yhteyksissä käytetään näitä, mutta ne on liian kalliita tuotantokäyttöön, kun ei ole mitään erikoista PSE-epidemiaa nyt tällä hetkellä käynnissä.
Elisa Niemi, näetkö eroa kasvien ja eläimien geenien muuntelussa?
No kyllähän tätä lohta on esimerkiksi pidetty suurena uhkana luonnolle, eli siinä on ominaisuutena se, että se kasvaa nopeammin ja käyttäytyy aggressiivisemmin. Siinä on siis kasvuhormonia käsittääkseni käsitelty, niin se pystyy kilpailemaan luonnossa ja miten paljon se sitten pystyy valtaamaan alaa. Kaikki tietää esimerkkejä siitä, että vieraslajit voi tuhota kokonaisia ekosysteemejä, niin kuin joku niilinahve Victorian järvessä. Että siellä pitää olla tosi, tosi varovainen, että kyllä tämä eläinpuoli on niin kuin hyvin yleisesti ajatellaan, että se ei ole eettistä siellä ainakaan tehdä sitä geenimuuntelua.
Tämä on tietysti tapauskohtaisesti, jokainen tapaus tutkitaan. Niin kuin mä sanoin, tuo tilapia esimerkki on tutkittu hyvin ja se on ehdottomasti ympäristölle vähemmän vaarallinen kuin tavalliset tilapiat, jotka on tyyppisiä näitä trooppisia kirjoahvenia, joita on levitetty kasvatukseen ympäriinsä ja ne siellä yleensä pystyvät luontoon karkaamaan. Tämä muuntogeeninen tilapia ei pärjää luonnossa eikä se ole hyökkäävä. Jos on hyökkäävyyttä, niin se täytyy tietysti jalostuksella korjata pois.
Niin miksei siinä lohessa sitten on oltu esimerkiksi korjattu että tällaisia aukkoja on?
Näitä lohiesimerkkejä on paljon erilaisia maailmassa tehtynä myöskin kuupalaiset tekevät sitä lohellakin. Ja riippuu ihan sovelluksesta, minkälainen tuote tulee. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä biologinen riski, biologinen torjunta, jota erityisesti ihannoidaan luomun puolella, on ehdottomasti se ympäristölle kaikkein vaarallisin suojelun muoto. Manipuloidaan ekosysteemiä. Luomumaissiin on levitetty 6 miljardia, joka vuosi levitetään 6 miljardia vieraslajipistiäistä Euroopassa. Ilman mitään tutkimuksia, ilman mitään lupia tätä on tehty vuosikymmeniä ja ne hävittävät kaikki perhoslajit pellolta nyt kun on tutkimus 10 vuotta sitten tehty. Ainoa pelastus on ollut siinä tapauksessa se, että talvi on vienyt aina ne populaatiot. Nyt kun talvet lauhtuvat, niin ne voi olla, että niistä tulee pysyvä riesa siellä. Meillä on näitä myrkkysammakoita, jotka on pantu syömään tuholaisia ympäri maailmaa pelloilta ja ne onkin sitten päättänyt syödä vallan muita asioita, jotka on todellinen riesa siellä, kun ei kukaan syö niitä, kun ne on myrkyllisiä, niin niitä ei syö tuho, petoeläimet syö pois. Viimeisin on harlekiini leppäkerttu, joka on ollut kasvihuonekäytössä torjunnassa Euroopassa. Se on karannut ulos ja se ei tykkääkään syödä niitä tuholaisia, vaan se syö muita leppäkerttuja ja sitten se vielä viiniköynnöksiin istuu niin, että sitä on näissä viineissä. Sen myrkyllisiä pahoja aineita on nykyisin Euroopan viineissä paljon. Tämmöisiä esimerkkejä on maailma täynnänsä, eli biologinen torjunta, ekologinen riski. Aina täytyisi olla kunnon tutkimukset takana.
Elisa Niemi.
Tässä on kiinnostavaa just geenimuuntelussa se, että voidaanko luottaa siihen, että ne turvallisuustutkimukset tehdään kunnolla. Eli just toi, että Jussikin myönsi, että lohen kohdalla esimerkiksi, niin siinä on epäilyttävää toimintaa se, että siinä on just tällaisia ominaisuuksia, minkä avulla se lohi pystyy kilpailemaan ja jopa syrjäyttämään sitten muita lajeja. Eli koska geenimuuntelu on hankala aihe, se on kuitenkin uusi tekniikka, verrattain uusi, niin osataanko kysyä niitä oikeita asioita, että mitkä ne riskit sitten oikeasti on. Ongelmana on ollut se, että Euroopan ruokaturvallisuusvirasto EFSAkin on kritisoitu siitä, että miten se tekee nämä turvallisuuskokeet. Et siellä ei ole ollut läpinäkyvää se, että miten ne kokeet tehdään. Tuntuu, että on luotettu vaan siihen, miten ne geenimuuntelua tekevät yritykset itse tekee niitä kokeita. Ja se ei ole tietysti luotettavaa. On vaikea tutkia niitä geenimuunneltuja lajikkeita puolueettomasti, koska ne yritykset ei anna niitä tutkittavaksi. Ne on patenttien takana.
Puhutaan valvonnasta ja byrokratiasta ihan hetken kuluttua enemmän, mutta kuunnellaan tähän väliin. Millaisia ajatuksia puhtaan ruoan puolesta puhuvalla lääkäri Antti Heikkilällä on geenimuunnellusta ruoasta?
Yle Puhe. Se perustuu semmoiseen yksinkertaiseen ajatukseen, että jos joku bakteeri esimerkiksi tuottaa jotakin hyödyllistä sinänsä ja se siirretään sitten toiseen lajiin niin kuin kasviin, niin tämä ominaisuus sitten niin kuin rikastuttaa sen kasvin homma. Mutta näin ei ole, vaan niin kuin sen geenin väkisin siirtäminen tekee sen, niin kuin sekoittaa sen koko kasvin geenistön ja sen informaation siirre. Nykyään tiedetään, että geenithän on sellaisia, että ne on niin kuin tietokone vähän niin, että se on dynaaminen, että avataan jotakin infoa ja suljetaan jotakin infoa. Ja puhutaan semmoista epigenetiikasta, että miten erilaiset asiat niin kuin vaikuttaa niin kuin siihen koko geenistöön. No nyt kun sinne vedetään tämmöinen keinotekoinen, niin se sekoittaa tämän epigenetiikan täysin. Ja sitten se kasvit voi tehdä ihan mitä vaan ja kukaan ei tiedä.
Tarkoittaako se myöskin, että jos ihminen syö sitä kasvia, niin myös ihmiselle voi tapahtua mitä vaan, eikä me tiedetä mitä se on?
Joo, no näinhän se on. Ja se, mikä tässä on se suuri vaara, että näitä ei ole koskaan testattu livenä. Ja kriitikot on tässä niin kuin lytätty ihan täysin, ja tämä on politiikka. Ja tässä on suuri raha takana. Ja nämä geenimanipuloidut ruoat tekee sen, että jos mä otan niin kuin esimerkiksi soijan, joka manipuloitiin tuossa 90-luvulla, niin Britanniassa on selvä näyttö siitä, että se oli niin kuin 96, kun se tuli sinne. Niin siis tähän sojaan liittyvät allergiat nousi raketinomaisesti yli 50%. Ja tässä, niin kun, tässä geenisiirrännäisessä on tapahtunut se niin, että tämä geenimanipuloitu soija tuottaa 7 kertaa enemmän allergeeneja kuin normaali soija. Ja sitten siellä on semmoisia allergeeneja, mitä ei ole koskaan luonnossa ennen ollut. Tämä on vain yksi esimerkki, ja tämä soija on perusruokana kaikista vauvasta vaariin kaiken näköisissä systeemeissä. Ja se sekoittaa meidän immuunijärjestelmää. Ja tämä immuunijärjestelmän sekamerska on nyt niin kuin keskeinen tekijä, joka lisääntyy ihan räjähdyksenomaisesti tässä maailmassa, ja mitä me näemme potilaissa. Eli suolistosairaudet, kaiken näköiset autoimmuunisairaudet ja ihan nuoremmissa systeemeissä. Me näemme ihmisiä, nuoria ihmisiä, joilta leikataan suolia, kun suolet on sekas. Ja tämä on niin kuin lisääntynyt. Todella rajusti. Ja mä oon sitä miettinyt, että se ei ole pelkkä vehnä ja gluteeni, vaan se on tämä geenimanipuloitu asia, joka niinku tekee niinku tämän niinku immuunihäiriön täydellisesti. Siitä on näyttöä. Ja sitten niinku näitä koe-eläimillä tehtyjä tutkimuksia on selvästi todettu, että tämä soija, jota annetaan koe-eläimille, tekee niistä sukukyvyttömiä, hajottaa niiden suoliston, hajottaa maksavaurioita immuunijärjestelmän sekaisin. Ja näitä ei ole koskaan testattu ihmisillä. Se johtuu ihan, mä nyt sanon, mennään politiikan linjalle, että kun tämä on niin kuin Yhdysvalloista, missä nämä isot teollisuudet vaikuttaa, niin FDA:n tutkijat varoitti hallitusta, siis Bushin hallitusta aikoina, että nämä on todella vaarallisia asioita, niin niitä pitäisi tutkia. Niin mitä se on poliittinen päätös, nämä täytyy viedä läpi, koska siinä on kysymys isoista rahoista. Ja nämä vajennettiin nämä ihmiset ja sinne valittiin tämän FDA:n GMO-puolen johtoon kaverissa Michael Taylor, joka on ollut Monsanton juristi. Niin pantiin pukki kaalimaan vartijaksi.
Monsanto, kerro vielä mikä Monsanto.
Monsanto on tämän jätti ruokateollisuus, joka just tekee tämän GMO-manipulaatio. Eli kaikki nämä tehdään niin kuin tämän teollisuuden ehdoilla. Ja nämä, niin kuin mä oon katsonut tätä politiikkaa, niin se toimii ihan samalla tavalla lääketeollisuudessa. Eli nyt jos kysytään geenimanipuloidun tuotteen tuottajalta, että mitä on ne haitat, niin sanoo, että ei niitä ole, että ne on liikaa salaisuuksia. Eli ihmiskunta on niin kuin tavallaan koekenttänä tässä. Ja samahan niin kuin on nähty niin kuin näiden lääkkeiden kanssa, niin kuin mitä tämä Peter Götze just kirjoitti, että niitä huitastaan niitä tutkimuksia, piilotetaan haitat, koska ne on liikesalaisuuksia, ja pannaan markkinoille. Sitten kun ihmisiä alkaa kuolemaan, niin vedetään se vähitellen pois sieltä.
Hurjia väitteitä.
No mutta tämä on niin kuin arkipäivä, mitä mä näen joka päivä näissä ihmisissä, mutta että niin kuin mun mielestä nämä ihmiset, jotka puhuu tämän puolesta, niin niin pitäisi niin kuin näyttää, että mihin ne tutkimukset ja väitteet heillä perustuu ja onko haittoja. Mutta silloin mennään siihen, että se on liikesalaisuus.
Yksi geenimuunnellun ruoan puolustuspuheesta liittyy esimerkiksi nälänhädän vähentämiseen kehitysmaissa. Mitä sä ajattelet näistä argumenteista?
No se on ihan valetta. Se ei ole tuonut mitään etua sinne. Ja mä just sanoin, että tässä niin kuin geenimanipulaatiossa on vaan kysymys ahneudesta. Että siinä ei ole niinku ihmisten tarpeesta. Jos me haluttaisiin ihmisten tarpeita tehdä, niin YK:kin on sanonut, että tämmöinen kestävä kehitys ja ruoka tulee sillä tavalla, että se on niinku biologisesti tämmöistä luomua niinku paikallisesti.
Näin lääkäri Antti Heikkilä kommenteissaan.
Puheen päivä.
Kuuntelet siis Puheen päivää. Nyt väitellään geenimuunneltusta ruoasta. Studiossa vieraana ovat Helsingin yliopiston kasvialustuksen dosentti Jussi Tammisola sekä Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemi. Puhetta luutsaa täällä Hanna Kinunen ja Heidi Laaksonen.
Moi.
Puheen päivä.
Jussi Tammisola, kiihdyit Antti Heikkilän insertin aikana kovastikin. Kerro lyhyesti, mitä ajatuksia heräsi?
Joo, ajatus oli, että olisin mieluummin vastannut tietysti näihin väärin väitteisiin, joita oli muutama eksynyt tähän Elisaniemen puheenvuoroon, mutta nyt täytyy heittää sitten jokunen sana tästä. Antti Heikkilä ei ole minkään näiden alojen asiantuntija, hän on luulääkäri niin sanotusti. Hän ei tunne ravitsemusta eikä biologiaa. Ei hän tiedä, mikä on geenimuuntelu. Hän on omalla sivustollaan kertonut, että hänellä on siitä vääriä käsityksiä. Tiedot näyttävät olevan peräisin joukalentäjä, kauppatieteen maisteri suomennetusta teoksesta, joka oli tiedemaailma heti Helsingin Sanomia myöten kertoi, että se oli laidasta laitaan pelkkää pötyä. Voisi sanoa, että melkein jokainen väite oli perätön. Mutta jos halutaan kuunnella tätä, minä olen valmis istumaan täällä iltaan asti kertomassa yksityiskohtaisesti, mitä vikaa on jokaisessa niistä. Mutta kun tieteestä kerrotaan, se vaatii 10 kertaa enemmän aikaa kuin sen väärän väitteen esittäminen.
Elisa Niemi.
No, olen samaa mieltä siitä, että GM-soijasta on tullut esimerkiksi niitä tietoja, että se ei ole laadukasta rehuna. Ja esimerkiksi sian tuottajat on huomannut sen, että siat voi paremmin, kun siirtyy GM-soijasta jälleen GMO-vapaaseen soijaan. Osin siinä varmasti vaikuttaa ne glyfosaattimäärien suuruudet. Se, että Suomessakin käytetään GMO-soijaa rehuna ja sitä ei edes merkitä niihin lihatuotteisiin mitenkään. On tietysti tosi surullista, että kuluttajilla ei ole sit oikeutta saada tietää sitä, että siinä ketjussa on käytetty soijaa. Maitopurkeissahan Suomessa lukee GMO-vapaa ainakin välillä valion purkeissa, eli maitoon ne muuntogeenit on havaittu siirtyvän selkeästi.
Mutta mä haluaisin tietää myös täällä lähetysikkunassa yle.fi kautta puhe nettiosoitteessa, missä keskustelu käy tosi vilkkaana. Halutaan tietää siis siitä, että onko se, että jos syö geenimanipuloitua ruokaa, niin onko se ihmiselle jotenkin vaarallista? Mitä me tiedämme siitä?
No me ei tiedetä. Se on se ongelma. Eli niitä ei ole tutkittu tarpeeksi. On. Sitä tutkimusta ei ole tehty luotettavasti, sitä kritisoidaan laajasti. Ja nythän siis Euroopan politiikassa siirryttiin siihen, että kussakin maassa voidaan kieltää kukin GMO-lajike kerrallaan, että niitä ei sitten valtion alueella saa viljellä. Ja toivottavasti Suomessa nyt sitten tartutaan siihen, koska Suomellahan on puhdas maatalous ja hyvät mahdollisuudet siinä, että me pystytään sillä puhtauden brändillä mennä eteenpäin. Se, että olisi puhdasta ja geenimuunneltua, niin sellaista ei markkinoilla ole olemassakaan. Että kyllä se aina menee sinne bulkkituotannon puolelle. Se on aina halvempaa tuotantoa, kun on geenimuunneltua, koska sitä ei arvosteta. Eli Suomessa pitää nimenomaan panostaa siihen, että pidetään meidän maataloudesta huolta ja pitkäjänteisesti.
Mutta jos toisaalta näitä ruokia, lajikkeita on jollain tavalla manipuloitu ja jalostettu jo, ja me niitä koko ajan syömme. Me syömme semmoisia vihanneksia ja broilereita ja muita, niitähän on koko ajan jalostettu. Miten se jotenkin eroaa sitten?
No sitä ei pidetä samanlaisena uhkana näitä muita jalostusmenetelmiä kuin sitä geenimuuntelua.
Ehkä saisin sanoa tässä vähän tästä, koska mä olen ilmeisesti se, joka tästä jotain tietää. Mä olen 45 vuotta opettanut tätä asiaa, perinteistä jalostusta. Ensimmäinen geenimuuntelun epäilijä Suomessa 80-luvulla. Mutta tieteen tulosten mukana olen muuttanut mielipiteeni moneen kertaan, koska me tutkijat kuuntelemme tiedettä, ei siinä paina se, mitä sanotaan siellä ja sanotaan täällä. Näitä kampanjoita on käyty nyt Suomessa hiukan yli 20 vuotta ja niissä on esiintynyt joitakin kymmeniä täysin vääriä suosittuja väitteitä. Ja tässä oli taas monta niitä. No yksi, haluaisin mielellään siirtyä tähän, koska niin monta kertaa väitetty, että tässä hyväksynnässä jotain ongelmia ja tieteellisessä tiedossa jotain ongelmia. Meillä on maailman tiedeakatemioiden liitto todennut aivan selvästi kaikkien muiden merkittävien tiedejärjestöjen ohella, että geeniruoka, se mikä nykyisin on tarjona, koska eihän tietenkään voida sanoa, että seuraava ruoka on turvallista, nämä on turvallisia. Myöskin Euroopan tiedeakatemioiden neuvosto on sanonut ihan saman asian, on erittäin huolissaan siitä, että meillä käytännössä ei voida Euroopassa käyttää näitä uusia täsmämuuntelumenetelmiä, jotta me voitaisiin selvitä kaikista niistä ongelmista, johon nyt ilmastonmuutos meidät ajaa. Ja ennen kaikkea me voimme vielä selvitä, mutta luonto ei voi selvitä. Kun me joudumme riistämään luonnolta viimeisetkin asiat, kun tuottavuus laskee ja ruoanlaatu ei parane.
Nyt mennään eteenpäin. Kiitos. Puhutaan hetki valvonnasta ja byrokratiasta. Joo, meillä loppuu kohta aika valitettavasti kesken. Evira, eli Elintarviketurvallisuusvirasto, tutkii muuntogeenisten aineisten esiintymistä ruoassa, jota vaikka tuodaan maahan. Ja EU vaatii, että kaikissa geenimanipuloiduissa tuotteissa täytyy olla merkinnät, mikäli ne sisältävät tietyn osuuden manipuloituja ainesosia. Kuinka hyvin tätä kuitenkaan seurataan? Kriitikoiden mukaan EUlla ei ole järjestelmää, jolla tätä GM-ruoan vientiä ja tuontia seurattaisiin tarkasti. Pitääkö tämä paikkansa, Elisa Niemi?
No tästä on nimenomaan GMO-vapaat viljelijät hyvin huolissaan, että siinä ei pystytä takaamaan sitä, että sitä sekoittumista ei tapahtuisi. Sitä sekoittumista on tapahtunut yllättävän paljon, kun näitä GM-lajikkeita on tullut viljelyyn. Ja valitettavasti ne kustannukset ja se erilläänpito vaiva on sitten sälytetty näille GMO-vapaille viljelijöille ja luomuviljelijöille. Eli sitä sekoittumista kyllä tapahtuu ja sitä sitten pyritään niillä pistokokeilla havainnoimaan, että kuinka paljon sitä tapahtuu. Eli Suomessakaan ei tällä hetkellä nyt sitten ole edes sitä lakia, että millä ehdoilla GM-lajikkeita saa viljellä. Ja siitä mahdollisesti keskustellaan sitten seuraavan eduskunnan aikana. Eli se on tärkeää, että sitten myös kansalaiset kertovat mielipiteensä kansanedustajille tästä aiheesta, että kuinka tärkeää se on, että annetaan se elinkeinovapaus niille GMO-vapaille viljelijöille, joita kuitenkin on suurin osa, selkeästi suurin osa suomalaisista maataloustuotteista.
Jussi Tammisella, kenen vastuulla tuo GM-ruoan valvonnan pitäisi ensisijaisesti olla?
Ei sen pidä olla. Se säädäntö sanoo hyvin tarkasti, missä se on. Ja se on aivan kunnossa, ei siinä ole mitään ongelmia. Kylvösiementen puhtaudesta huolehtii tietysti erityisesti ne laitokset, jotka toimittaa kylvösiementä. Ja ne huolehtii, että erilaiset viljelijät saa tarpeidensa mukaisia siemeniä. Elinkeinovapauden puolesta juuri nämä suomalaiset yli 300 tohtoria, jossa joukossa oli kaikki ekologian professorit suurin piirtein, mitä silloin oli tavattavissa, ja kymmeniä genetiikan ja populaatiobiologian professoreita, korosti sitä, että meillä täytyy olla oikeus viljellä Euroopassa, Suomessa esimerkiksi ruton kestävää perunaa kenenkään estämättä. Jos sieltä vierähtää yksi ruton kestävä peruna naapuripellolle, sitä varten meillä on kehitteillä eristysetäisyys, ja meillä oli silloin, olin itse siinä työryhmässä mukana, joka laati aikanaan sitä lakiesitystä, johon sitten poliitikot halusivat sen pilata, ja se sitten jätettiin tekemättä se laki. Meillä oli hyvä lakiehdotus tekeillä, kunnes tosiaan ulkopuoliset tahot yliopiston tutkijoiden ohella. Meillä oli luomuprofessori mukana tekemässä tätä ehdotusta.
Viime keväänä uutisoitiin myös siitä, että EU aikoo sallia uuden muuntogeenisen maissilajikkeen viljelyn alueellaan, vaikka enemmistö jäsenmaista on sitä vastaan. Suomi kannatti ja kannattaa sen viljelyä, eikä muun muassa pääministeri Alexander Stubb näe siinä olevan haittaa kenellekään. Mitä ajatuksia se teissä herättää, että tätä GM-ruokaa aletaan viljellä yhä lähempänä Suomea, ja mitä se edellyttää, että Suomessa tätä viljelyä aktiivisemmin tehtäisiin?
Tai ylipäänsä. Ei sitä sen lähempänä Suomea viljellä kuin ennenkään. Meillä on ollut tämä käytännössä jokseenkin ainoa tuote on ollut tämä muuntogeeninen maissi. Ja se eurooppalaisten tutkimusten mukaan merkitsee lähinnä kuluttajien kannalta sitä, että siinä on keskimäärin 100 kertaa vähemmän homemyrkkyjä kuin tavanomaisessa maississa, puhumattakaan luomumaisista. Tämä on Etelä-Euroopan tutkimustilanne. Tarvitaan maissikoisan torjumiseksi, ja juuri sitä varten sitä on viljelty, käytetty. Meillä pitäisi tietysti olla, niin kuin sanottu, seuraava sovellus pitäisi ehdottomasti olla ruton kestävä peruna, josta nyt on Englannissa uusi yritys tutkimuslaitostasolla, jos vaan saataisiin se joskus sitten viljelyyn täällä, mutta nykyisillä säännöksillä se ehkä on vaikea. Ja vielä vaikeammiksi käy, kun voidaan ilman mitään biologisia perusteita kieltää pelkän taikauskon perusteella.
Elisa Niemi, sinun vuorosi.
Viljelyvapaus, elinkeinovapaus niiltä, jotka haluavat saada puhdasta ja terveistä ruokaa ympäristöä rasittamatta.
Hyvä. Elisa Niemi, mitä ajattelet?
Suomen pitää tehdä se valinta, että pidetään se maatalous puhtaana ja vaalitaan niitä vahvuuksia, mitä meillä on. Eli että kielletään täällä ne GM-lajikkeet kokonaan, koska Suomi ei koskaan pysty niissä bulkkilajeissa kilpailemaan. Meillä on kuitenkin sen verran ilmastohaittaa, että meidän pitää panostaa nimenomaan siihen laatuun. Ja laatu ja GMO nyt sit ei voi olla samassa tuotteessa. Että se on markkinoilla fakta.
Puhutaan vielä ihan muutama minuutti tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toiveista GM-ruokaan liittyen. Mikä on mielestäni tieteellisen tutkimuksen tärkein tehtävä liittyen geenimuunneltuun ruokaan ja nimenomaan siihen, että mihin suuntaan se tulevaisuudessa etenee? Jussi Tammisola.
Ei siinä ole mitään epäselvää tutkimuspuolella. Epäselvää on täällä, että kun meillä on taikauskoon perustuva säädäntö, joka estää käyttämästä näitä sovelluksia Euroopassa. Mutta näkisin tärkeänä, että nämä eurooppalaiset hämäräjärjestöt menisi ympäri maailmaa pelottelemaan myöskin afrikkalaisia näillä, niin että sielläkin säädäntö sitten estäisi jossain vaiheessa nämä, kun siellä, jos missä helpoiten uskotaan näitä tieteen ulkopuolisia puheita. Eli kyllä meillä tutkijat tekee parantavat ravintolaatua. Se on 10-20 kertaa nopeampaa ja varmempaa tehdä uusimmilla täsmätekniikoilla kuin joskus satutaan onnistumaan, niin se on 35 vuotta vanhoilla menetelmillä, jos onnistuu. Se onnistumisprosentti on pieni. Ja näillä nykymenetelmillä jo 5 vuodessa saataisiin aikaan monet toimintakelpoiset lajikkeet, jos ne saisi heti laittaa viljelyyn, mutta se hyväksyntä kestää 10 vuotta ja maksaa tuommoisen melkein lääkkeen hyväksynnän verran nykyisin käytännössä.
Millaisesta Suomesta puhutaan?
Taikausko pitäisi kieltää, eikä suinkaan julistaa Suomen viralliseksi vientituotteeksi.
Jussi Tammisella, millaisesta summasta puhutaan? Sanoit, että lääkkeen kehittämisen verran maksaa. Paljon se on konkreettisesti?
Siis puhutaan vain sadoista miljooneista.
Vai?
Ehkä käytännössä, kun lääkkeen kehittäminen maksaa nyt jo toista miljardia keskimäärin.
Elisa Niemi, pitäisikö geenimuunnellulle viljelylle ja luomuviljelylle antaa samat oikeudet elinkeinon harjoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna?
Niin, no se, että luomuviljely on nyt jo olemassa, Suomessa ei vielä geenimuunneltuja lajikkeita kukaan viljele, niin se, että nyt sitten tällainen uusi viljelytapa syrjäyttäisi jo olemassa olevia, niin se ei tunnu toimivalta. Euroopan laajuisestihan luomuun uskotaan paljon, siihen halutaan satsata. Eli luomunkin hyödyksi halutaan, että hyödynnetään geenitietoa, Ja tehdään parempia lajikkeita, mutta tämä geenimuuntelun uskottavuus on kärsinyt ja aika on mennyt eteenpäin niistä ajoista, kun ajateltiin, että yksi geeni vastaa yhtä ominaisuutta ja että glyfosaatti hajoaa luonnossa hetkessä. Että meidän pitää miettiä se, että minkälaista ruoantuotantoa me halutaan. Halutaanko me panostaa siihen, että on terveellistä ravintoa kaikille, mietitään maailmanlaajuisesti, niin ruokaahan on tarpeeksi, siellä on vaan sitä jakeluongelmaa, että sen takia monilla on nälkä. Nämä geenimuunnellut lajikkeet ei ole mitään ihmekonsteja sinne tuonut, vaan muun muassa YK-ruokajärjestö uskoo siihen, että nimenomaan agroekologisilla menetelmillä päästään eteenpäin. Viljelykiertoa, monipuolisempaa viljelyä. Ei haluta sellaista monokulttuuria, mihin nämä geenimuunnellut lajikkeet aina vie.
Eivät vie. Ei meillä ole mitään kantaa tähän viljelymenetelmiin. Me teemme parempia lajikkeita ihan niiden tarpeiden mukaan, mitä nimenomaan maailman terveys- ja ruokajärjestöt esittävät. Tämä sivuväite on nyt vähän ei se mitenkään erikoisemmin luomua kannusta. Mutta ei meillä ole mitään niitä menetelmiä vastaan, jotka luomussa perustuvat jollain lailla tieteeseen. Jos ne osoittavat pätevyytensä, niin ne leviävät ilman muuta tavanomaisen maanviljelyksen. Mm. Ei ne vaan ole sieltä kotoisin, ne on kotoisin biologian tutkimuksesta. Ja se, että sanotaan, että nämä on jotain luomussa kehitettyjä menetelmiä, sehän on humpuukia. Ne on siellä ottaneet jonkin verran myöskin tiedettä käyttöön. Sen lisäksi niillä on homeopatia, maailman pahin humpuukki ynnä.
Se on ihan oma aiheensa sitten. Sen verran vaan jotenkin tätä keskustelua kuunnelleena ja seuranneena, niin teillähän on oikeastaan niin kuin aika lailla sama tavoite saada puhdasta ja hyvää ruokaa ihmisille, mutta konsteista olette sitten täysin eri mieltä.
No juu, ei tuolta luomupuolelta saada niitä. Ei se saa riittämään maailmassa. On aivan väärä väite, että maailmassa on riittävästi ruokaa. Ja on kysymys vain, että ei kuorma-autoa riitä kuljettamaan sitä jonnekin paikkaan. Tämä on humpuukia. Maailman ruokajärjestö kertoo tämän ensimmäisenä. Mutta me tiedämme tutkijat, että nimenomaan nyt täytyisi vähintään kaksinkertaistaa ruoan tuotanto viimeisen seuraavan 20 vuoden kuluessa, jotta me pysyisimme edes nykyisellä tasolla, kun ilmastonmuutos aiheuttaa suuria vaikeuksia nykyisillä maailman viljelykeskuspaikoissa, jossa kun kuivuu ja kuumenee, niin niiden satomäärät vähenee. Meidän pitää pystyä uudella jalostuksella tekemään kunnon lajikkeita. Me emme voi syödä luomuituja, joita tehdään jostakin bakteeriviljelmästä ja tapetaan 50 ihmistä Euroopassa ja 4000 sairastuu. Tämä on luomulaatua. Me tarvitaan tieteeseen perustuvaa laatua, joka on uskottavaa, luotettavaa ja jota valvotaan kunnolla.
Sanokaa vielä molemmat, Jussi Tammisula ja Elisa Niemi, kaksi asiaa. Miksi tiiviisti ja lyhyesti, meillä on minuutti aikaa. Elisa Niemi, miksi ei geenimuunneltua ruokaa?
Sen takia, että sitä geenitietoa pystytään käyttämään turvallisemmallakin tavalla apuna jalostuksessa.
Yhtä lyhyesti Jussi Tammisola, miksi geenimuunneltua ruokaa?
Väite. Vanha jalostus on 10 miljardia kertaa epäpuhtaampaa, satoja tuhansia kertoja satunnaisempaa. Mitään ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu uudessa jalostuksessa. Kaikki on hallinnassa ja kontrollissa. Täsmäjalostus, joka on tämän vuosituhannen vaihe muuntogeenistä jalostusta, kun vaan saataisiin käyttää. Tutkijat eivät toivo mitään muuta kuin antakaa meille lupa tehdä hyviä lajikkeita, joita kuka tahansa voi turvallisesti viljellä.
Kiitos.
Ja vielä loppuun erittäin hyvä kommentti EU-fanilta. Parhaiten luontoa ja ympäristöä suojellaan, kun lopetetaan ruoan haaskaaminen. Uusi EU-direktiivi. Syö lautanen tyhjäksi.